четвер, 26 липня, вы слухаете Радио Свобода.
Коротко про подзеі і даты гэтага дня.
Спачатку пра надвор'е.
Пераменная воблачнасць, без ападкаў, плюс 27-29.
Сёння ў Беларусі і свеце.
На полі стадыёна ў ангельскім горадзе Кавентры ў 21 гадзіну 45 хвілінаў па беларускім часе зборная Беларусі пачне свой першы матч на алімпійскіх гульнях супраць зборнай Новай Зеландыі. Дагэтуль ніводная постсавецкая краіна не магла пахваліцца ўдзелам сваёй футбольнай каманды мужчынскай ці жаночай на алімпійскіх гульнях.
У беларускім прэсавым цэнтры адбудзецца прэс-канферэнцыя, прысвечаная выбарчай кампаніі.
Пачынаецца візыт патрыярха Расійскай Праваслаўнай Царквы Кірыла ў Кіеў.
А ў Жэневе другі дзень будзе працягвацца пасяджэнне Галоўнай Рады Сусветнай гандлёвай арганізацыі.
Таксама ў гэты дзень.
У 1788 11-м штатам ЗША становіцца штат Нью-Йорк.
1805 з-за вывяржэння Везувія руйнуецца значная частка Неапалю, каля 26 тысячаў чалавек гіне.
У 1866 у Нікальсбургу падпісаная папярэдняя мірная дамова паміж Аўстрыяй і Прусіяй. Гэта азначала фактычнае заканчэнне аўстра-прускай вайны.
1914 расстрэл ангельскай паліцыяй дэманстрацыі ірландскіх нацыяналістаў у Дубліне.
У 1937 японцы пачынаюць баявыя дзеянні ў Кітаі.
У 1957 СССР запускае першую міжкантынентальную балістычную ракету.
Дзень нарадзіліся.
1856 Джордж Бернард Шоу, ірландскі драматург.
У 1875 Карл Густаў Юнг, швейцарскі псіхааналітык.
1928 Стэнлі Кубрык, амерыканскі кінарэжысэр і прадусар, шырока прызнаваны адным з самых таленавітых, уплывовых, наватарскіх кінематаграфістаў канца 20-га стагоддзя.
У 1943 Мік Джагер, вакаліст гурту Rolling Stones.
1965 Зміцер Саўка, беларускі філёлях.
Скончение цитата на память.
Альбо вы мертвые, альбо рухаетесь наперед. Мик Джаггер, Роллинг Стоунс.
А зараз повтор передачи, яка упершыню вышла у эфир у вечеры напередодні.